sakarā ar šiem jautājumiem viņš arī valdes funkcijas, viņam būs arī saistītas ar šiem jautājumiem, kas saistīti ar jauniem saistošo noteikumu ieviešanu to un arī ar, teiksim, Getliņu lomu visā šī pasākumā.
Un tas, ka knapiņam ir piemērojis aizdomās turamā statusu saistībā ar kukļošanu, tas nekādā veidā nav šķērslis viņa darba?
Getliņu valdē absolūti, jo pirmām kārtām, kamēr cilvēks nav notiesās, viņš nav laimīgs. Un otrkārt, es jau neesmu redzējis, lai komentētu kriminālu lietas saturu, lai man būtu priekšstats. Ir viņš vainīgs, pamatot viņu apvainojumu, nepamatot.